Gepleyer Azatlık Radyosu. Her tiriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2025-nji ýylyň 7-nji fevraly hepdeniň anyny güni eferde habarlar gündeligi. Şuunki programmamyzda türkmen awatda azyk haritlary gymmatlady, käbir görnüşleriniň narhy 200%-den aşdy. Aşgabatda maşgala nikahyny bozmagyň resmi tölegi 5% gymmatlady. Türkmenistan we Özbekistan serhetden geçiş mümkinçiligini giňeltmekçi. Gepleşigiň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikler diňlen olaryň mazmuny bilen sizi men Gödel Hudaýberdiýew tanış ederin. Birleşen Ştatlardan Merkezi Aziya yurtlarının 1800'den gowrak raýaty deportasiýa edildiler. Bu arada Birleşen Ştatlaryň immigrasiýa we gümrük gullugyna salgylanyp Kazak Medpowaty habar berýär. Maglumaty görä 2024 ýylyň ahyrynda ýurdun häkimetleri dürli yurtlaryň raýatlary bolan 1,445,500 gowrak daşary yurtlaryny deportasiýa sanawyna goşupdyr. Sanawda Merkezi Aziya yurtlarynyň arasynda Özbekistandan 975, Kazakstandan 369, Kyrgyzstandan 319 täzelik 149 ve Türkmenistan'ın 40 adam görkezilýär. Sanawdaky ilkinji üçlügi Meksikanın, Gvatemala'nın, Gondurasın ve El Salvador'ın raýatlary düzýär. Şeýle-de Hytaýyň 38,000 ve Orsetiň 3,5,000'den gowrak raýatynyň bardygy aýdylýar. Bu adamlar tutsaglykda däl ýönüler babatynda gutarnykly karar eýem kabul edildi diýilýär. Prezident Donald Trump kasam kabul ediş dabaratynda Destine Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynyň SBP 1 programmasyny ýapmak bilen Meksikadan migrantlaryň girişini togtatmak kararyna gelipdi. Biden'ın administrasiýasy tarapyndan 2023-nji ýylda işe girdilen bu hyzmat migrantlara resmi giriş ýolları arkaly Birleşen Ştatlara barmak üçin wagt bellemäge mümkinçilik döredipdi. Polşanyň premier-ministri Donald Tusk döwlet agdarlyşygyny gurnamakda guman edilip derňe başlandy. Gazeta Wyborca tarapyndan habar berilşi ýaly bu ýurdun konstitusiýa gazetiniň başlygy Bogdan Svenchkovski tarapyndan ýygnan edilipdir. Svenchkovski ýanwar aýynyň ahyrynda prokuratura 60 sahypadan gowrak habarnamany berdi. Ol Tusktan başgada beýleki birnäçe ministri deputaty, sudyany we prokurory jinayata gatnaşmakda guman edýär. Retminama laýyklykda 2023-nji ýylyň 13-nji dekabrynyň başlap bu adamlar Polşanyň konstitusion ulgamyny, konstitusion sudyny we beýleki konstitusion guramalaryň işini, şol sanda zorluk we bi-kanun howplar arkaly ýitgetmek üçin guramaçylykly jinayat toporunyň bir bölegi hökmünde hereket edýärler. Svenchkovskiniň maglumatyna jogap hökmünde Tusk döwlet agdalyşygy söýler we gülkünç emoji bilen bilelikde özünün ping-pong oynayan videosunu yerleştirdi. Polşanın prezidenti Andrzej Duda dövlet ağdırlışığı arada küşübkeler bilen ılalaşıp ılalaşmayanlığını güne aytmadı yöne ol. Svenchkovskini tecrübeli prokuror deyip adlandırdı hem hükümet ağdırlışığının kanunu bozyanlığını etdi. İsrail Birleşen Milletler Uramatının adım hukukları genişinden çık yarışına mengdeş karar bir gün ön Birleşen Ştatlarda kabul edilipti. İsrail'in daşary işler ministri Gideon Saar öz yurdu Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukukları geňeşiniň işine gatnaşmazlyk kararyny goldaýanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukukları geňeşinde adam hukuklaryny bozýanlary goramak, olaryň gizlenmegine mümkinçilik bermek we ýakyn günlerde ýeketek demokratiýany Israýly yaramaz edip görkezmek däwi bar diýip Saar aýtdy. Şeýle hem Saar Israýlyň 1000-den gowrak ýazgyrjy rezolýusiýasy dewar edilenligini we munyň geňeş tarapyndan kabul edilen ähli rezolýusiýalaryň 20 götürümünden köpdügini bellädi. Ministr munyň Eýran, Kuba, Demirgazyk, Koreýa we Venezuela babatynda bilelikde kabul edilen rezolýusiýalardan köpdügini aýtdy. 4-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlary Birleşen Milletler Guramasynyň birnäçe guramasyndan şol sanda adam hukuklary geňeşinden çykarmak baradaky buyruga gol çekdi. Trumpyň düşündürüşi ýaly çykyşyň esasy sebäbi Birleşen Ştatlar bilen beýleki ýurtlaryň arasyndaky goşantlaryň düýpli tapawudyna bagly. Şeýle hem resmi namada Birleşen Ştatlaryň Palestinalylar üçin etasy kömek gullugy bilen hyzmatdaşlygyň bes edilýändigi aýdyldy. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev Ukrayna insanperver kömögünü bermek üçin 1 milyon dollar çıkarmak baradaky buyruga gol çekdi. Bu arada devlet başdutanynyň web sahypasynda habar berildi. Bu serişteler Azerbaycanın energetika ministrligine berler we ol Ukrayna ýermek üçin elektrik enzamlaryny satnalar. Azerbaycanın prezidentiniň buyrugy esasında Baku bilen Kiýewiň arasyndaky gatnaşyklaryň dostluk we hyzmatdaşlyk esasında ösýänligi bellenýär. 2023-nji ýylda Azerbaýjan insanperwer kömegi hökmünde Ukraina 7,16 milyon dollarlyk elektrik enzamlaryny ugradyp